Chcel by som vám povedať len nejaké také veci, ktoré sú obohatením pre mňa a dúfam, že budú obohatením aj pre vás. Ide totiž to, ako spomenul váš pán farár, že vy chcete mať takú určitú duchovnú obnovu pred najdôležitejšími sviatkami kresťanského liturgického roku, pred Veľkou nocou, kedy si spomíname to najdôležitejšie tajomstvo nielen Kristovho života, ale aj nášho života. A práve z tohto dôvodu ja určite nechcem hovoriť niečo nové. A duchovná obnova, duchovné cvičenia nie sú na to, aby sme sa dozvedeli teraz niečo nové, niečo prevratné. Viete, Pán Ježiš už tretí raz nevstane z mŕtvych, tri božské osoby zostanú troma božskými osobami a nestane sa nič veľmi prevratné. Ale je niekedy veľmi dôležité, a ja to tiež tak niekedy potrebujem, že počuť niektoré veci, ktoré sú veľmi podstatné pre náš život, pre náš vzťah s Bohom, aby sme žili lepšie, aby sme žili krajšie, aby sme žili možno zmysluplnejšie, aby sme si možno obnovili niektoré veci, na ktoré popri tých všetkých ťažkostiach, starostiach každodenného života zabúdame. A samozrejme, každý môže odovzdať len to, čo má, tak ja nechcem odovzdávať niečo tak zo seba, ale tak samozrejme, že vy ste sa aj modlili počas tejto svätej omše, že chceme sa modliť spoločne za to, aby sme dokázali počúvať Pána Boha, čo nám chce povedať. Lebo v konečnom dôsledku aj samotná modlitba není predovšetkým to, čo my Pánu Bohu chceme povedať, lebo On to vie lepšie ako my. On vie lepšie, čo my potrebujeme. Ale On predovšetkým nám chce hovoriť do nášho života, lebo modlitba je predovšetkým počúvaním toho, čo Pán Boh hovorí do môjho každodenného života. Tak sme začali tak veľmi jednoducho. Stojíme tesne pred veľkonočnými sviatkami, to znamená najdôležitejšími sviatkami v liturgickom roku. A aj váš pán farár teda spomenul, som farárom vo Vrakuni, v Bratislave a zároveň aj teda som prednášam morálnu teológiu, učím aj sociálnu náuku cirkvi. Áno, vo všeobecnosti, keď sa tak hovorí o mravnom, etickom živote, tak asi každý sa z nás tak trošku lakne, že to je vo väčšine prípadov asi máme takúto predstavu, že to, čo by sme mali robiť a čo by sme nemali robiť. Nie? Že však nakoniec, tak povieme vo všeobecnosti, že čo je morálka, tak každý povie, že no to asi bude nejak tak tých 10 božích prikázaní, 5 cirkevných prikázaní, možno nejakých 7 hlavných hriechov, ktorých by sme sa mali vyhýbať. Ale keď sa pozrieme na Sväté písmo, a ono je pre nás to najdôležitejšou inšpiráciou, lebo Sväté písmo je vlastne Božie slovo pre nás, nielen ako niečo, čo bolo v minulosti, ale teraz a tu, na tomto mieste a v tomto konkrétnom momente, čo Pán Boh hovorí do našho života, tak musíme začať od takého veľmi dôležitého textu, ktorý sa veľmi často opakuje počas Veľkej noci. Kniha Deuteronomium, teda kniha Mojžišova, je taká veľmi zaujímavá, lebo v nej nachádzame také veľmi zaujímavé slova. Keď totižto izraelský národ presiel cez Červené more, budeme si to pripomínať predovšetkým cez veľkonočnú vigíliu na sobotu, nie, to je taký ten vyvrcholenie celého liturgického roka, tak vtedy si spomíname aj prechod cez Červené more, keď Izraeliti potom pravidelne konali tú paschu, pánovú večeru, jedli na jednej strane jedla, ktoré boli nesmierne sladké, a na druhej strane jedli aj byliny, ktoré boli, ja som to nikdy nejedol, ale hovorí, že boli veľmi horké, veľmi také trpké, také nepríjemné. A to z toho dôvodu, aby si pripomenili trpkosť zajatia v Egypte a na druhej strane sladkosť vykúpenia. A keď sa izraelský národ nie vlastnými silami dostal cez Červené more, a naozaj to je jeden, keby ste sa dnes opýtali členov židovského národa, žiaľ tých 5%, čo je z nich ešte veriaci, lebo žiaľ takto, že 95% židovského národa nie sú už veriaci, ale tých málo pár ľudí, ktorí sú veriaci, tak a pýtali ste sa ich na to, čo je najdôležitejší okamih dejina izraelského národa, tak vám povedia prechod cez Červené more. Lebo to bola taká veľmi zvláštna skúsenosť s Bohom. Spomínate si na to, tak ako to máme opísané v knihe aj Exodus, aj knihe Deuteronomium. Najskôr vidíme izraelský národ, ktorý sa trasie pred Egypťanmi. A je to logicky, 400 rokov ich utlačali, 400 rokov išli proti ním, 400 rokmi boli pánmi Egypťania nad izraelským národom. A zrazu oni sú na pokraji zúfalstva, stoja pred Červeným morom, Egypťania sú im v petách so silným vojskom, a oni nevedia s kam ísť ďalej. A hoci my dneska podľa toho, čo nám ponúka Sväté písmo, veľmi ťažko interpretujeme to, čo sa naozaj stalo, tak musíme skonštatovať, že na druhý deň ráno ten národ, ktorý sa triasol pred Egypťanmi, stojí národ ako slobodný, stoja tam na brehu, na druhom brehu Červeného mora a tí, ktorí sa báli, vidia na zemi mŕtvych. Bez vlastnej zásluhy. A keď si pozriete všetky knihy, ktoré boli napísané po tejto udalosti, tak zistíte, že toto je najdôležitejší okamih v dejinách izraelského národa. Myslím, že my nakoniec máme teraz prežívame rok 7 bolestnej Panny Márie, patronka Slovenska. Prežívame samozrejme to veľmi dôležité posolstvo, ktoré nám zachovali naši otcovia našho národa, svätý Cyril, svätý Metod. Nejak uvedomujeme si, že pre nás je tiež taký veľmi dôležitý konštitutívny moment vytvorenia nášho národa, povedzme svedectvo, ktoré nám odozvali svätý Cyril a Metod. A pre izraelský národ niekoľko storočí pred príchodom samotného spasiteľa, pred príchodom Krista, je práve tento prechod cez Červené more. Oni sa vytvorili národ ako slobodný, ale nie na základe vlastného snaženia, nie na základe toho, že boli národ ako schopný, alebo že by to bol národ, ktorý by bol nejakým vynikajúcim spôsobom dobrý organizátor vojen. Nie. Oni si veľmi dobre uvedomovali, že to bolo zásluhou Boha. Že nezaslúženým spôsobom získali dar slobody, ktorý sa ani nevládali uvedomiť, keď sa nachádzali v Egypte. A prichádza takej zaujímavej skúsenosti, že Pán Boh ich postupne skrze Mojžiša vedie a nakoniec im dá tú známu zmluvu. Spomínate, to je taký veľmi pekný obraz, že Mojžiš schádza s tými dvoma tabulami. A niekedy to máme tak aj v kostoloch názorne, že na jednej tabule sú tie prikázania nie že voči Bohu a na druhej voči blížnemu. A ono to nemusí tak byť, lebo tie v staroveku bolo niekedy aj tak, že tá zmluva musela byť, každý dostal dve kópie zmluvy. Čiže je dosť možné, že Mojžiš niesol vlastne kamenné tabule, kde na obi dvoch stranách, na obi dvoch tabuľach bolo 10 Božích prikázaní. Ich potom rozbila, vieme, ako to malo tú históriu, nie je to také dôležité. Toto všetko je ale veľmi dôležité pre pochopenie toho, čo chcem povedať vlastne o našom morálnom a duchovnom živote. Totiž, keď dal Pán Boh izraelskému národu 10 Božích prikázaní, a keď mu dal to najdôležitejšie prikázanie, ktoré máme v 6. kapitole knihy Deuteronomium, to známe, počúvaj Izrael, Pán, náš Boh je jediný Pán a ty budeš milovať Pána svojho Boha, celého svojho srdca, celé svoje mysle, celé svoje syn, celé svoje duše. Tak toto prikázanie mohol dať Pán Boh na základe práve tej skúsenosti, ktorú mal. Izraelský národ s ním samotný. A potom v tej istej kapitole knihy Deuteronomium čítame, vlastný otec to musel toto odovzdávať synom, povedať najdôležitejšie prikázanie, prikázanie lásky k Bohu. A hovorí, boli sme otrokmi u faraóna v Egypte a Pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou a robil veľké a hrozné znamenie a zázraky v Egypte proti faraónovi a proti celému jeho domu pred našimi očami. Náš však odtiaľ priviedol, aby nás priviedol a dal nám do vlastníctva krajinu, ktorú odprisahal našim otcom. V tom čase nám Pán prikázal plniť všetky tieto zákony, báť sa Pána svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo a darilo, ako je to dnes. A to bude našou spravodlivosťou, keď náležite zachováme všetky tieto príkazy pred Pánom, našim Bohom, tak ako nám prikázal. Neviem, či ste mali niekedy možnosť byť v Izraeli. Ja som ešte nebol. Ani tam ešte nepodarilo ísť. Správ by som išiel, ale ešte som nebol. Ale ak ste boli niektorí, neviem, boli ste niekto, mali ste možnosť, tak ste asi videli pravoverných Židov. Že okrem tých takých tých, neviem, ak som remienkov, ale tých takých tých vlasov špeciáli, tak ste si všimli, že majú na čele takú čelenku a takú malú krabičku. A taký veľmi zvláštny opasok na ruke. A tam majú napísané práve tieto najdôležitejšie slova. Počúvaj Izrael, Pán náš Boh jediný Pán, to, čo som povedal pred malou chvíľkou. A to je z jedného veľmi dôležitého dôvodu. Pán Boh dal izraelskému národu prikázania až po tejto vlastnej skúsenosti. Potom, čo izraelský národ zistil, že Boh je milosrdný, že je voči nemu láskavý, že je to Boh, ktorý ho vykupuje z nespravodlivosti, že je to Boh, ktorý Dokonca nepotrebuje, aby sa k nemu najskôr ľudia modlili, ale ktorý počuje existencionálny krik. Pamätáte si, keď prichádza za Mojžišom, nie je to Mojžiš, že keď sa Mojžiš snažil o svetú vojnu a zabil Egypťana, tak musel utekať a niekoľko rokov byť vojných násil. Až keď prešiel očistujúcim procesom, tak zrazu vidí horiaci krik. Iniciatívny je Pán Boh a hovorí, ja som počul bolesť izraelského národa. Ja som videl krivdu. Náš Boh není Bohom, ktorý by nevidel slabosti a poklesky a ktorý by necítil slabosť človeka. On to vie lepšie ako my sami. A hovorí to izraelským národom dobre. Hovorí mu veľmi jasne, ja som počul stón svojho národa a preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil. A dá mu skúsenosť, ktorá prevyšuje naozaj všetky očakávania. Izraelský národ dostal slobodu, ktorú si nevedel ani v tej chvíli predstaviť. Mal skúsenosť s Bohom, ktorá bola neotrasiteľná. Bola to skúsenosť, ktorú odovzdávali ďalej, generácie, generácie. Dodnes pravoverní Židia hovoria o tejto skúsenosti s Bohom, ktorú mal. A myslím si, že každý z nás niečo môže zažiť podobné v našom živote. Určite nie možno tak nadprirodzene, že nemám možno takú skúsenosť bezprostrednú s Pánom Bohom, ako mali niektorí mystici. Ale určite mi dáte za pravdu, že ak niekto znamená niečo vo vašom živote, nejaká osoba, možno po väčšine vašich prípadov rodičia, manžel, manželka, možno vaše deti, možno niekto známy, možno kto vám nejakým zvláštnym spôsobom pomohol, alebo kto vám pomohol rozhodnúť sa pre životnú cestu, ktorú vy pokladáte za tú najlepšiu vo vašom živote, tak vy tomu človeku dôverujete. A dôverujete mu naplno. Nie, že to je ako vy, ktorí ste rodičia, ktorí máte tú čest byť rodičmi, tak to viete veľmi dobre. Že keď vás dieťa má rádo, ráda, ja neviem to povedať, poslúdne, jak to viete presne, dieťa vás má rád, vás rodičov, tak je úplne logické, že vám dôveruje aj vtedy, keď tomu celkom dobre nerozumie. Nie, že je to veľmi krásne, mne sa veľmi páči také tie situácie, že rodič stojí v bazéne a hovorí svojmu dieťaťu skoč. A to dieťa nevie plávať. To diecko neskočí, pretože tomu nerozumie. Ono tam neskočí, pretože sa bojí vody. Ale skočí do tej vody, lebo dôveruje svojmu otcovi, svojej matke, že sa mu nič nestane, aj keď skáče do neznáma. Lebo má skúsenosť so svojím otcom alebo so svojou matkou, že ho miluje. A to dokonca, a myslím, že hlavne po rokoch si to tak uvedomujeme, že boli situácie, keď nám rodičia niečo zakázali, keď nám niečo prikázali, aby sme tomu nerozumeli. Ja si tak pamätám, že ja som hrával hokej ako chlapec a tak moc som tej škole nedal, hlavne na základnej. A keď mi tak hovorí, že toto sa už, tak až po mnohých rokoch som pochopil, že prečo mi to hovorili. Oni mi to nehovorili, pretože ma nemali radi. Ale naopak, hovorili mi to preto, lebo mi chceli naučiť aj dobre. Hoci ja som tomu nerozumel. A toto je niečo podobné, čo zažil izraelský národ. Skúsenosť s Bohom, ktorá bola nesmierne veľká. Skúsenosť, že zrazu je tu Boh, ktorý nie je nejaký vzdialený. Ktorý to nie je Boh, že by mi nerozumel. Hoci zostáva určitým spôsobom vzdialený, je to Boh, ktorý je blízky. Je to Boh, ktorý dokonca oveľa lepšie chápe všetko to, čo ja prežívam. A on dokáže zasiahnuť veľmi výnimočným spôsobom. To, čo nazývame potom vlastne morálnej teológii, že je to tzv. Vďačná pamäť. To znamená, izraelský národ si mal stále uvedomovať, čo Boh všetko robí pre neho a na základe toho sa potom správne rozhodovať. Božie prikázania, ktoré potom Mojžiš dostal, a všetky tie kultové prikázania, čo všetko mali robiť alebo nemali robiť v izraelskom národe, neboli ničím iným, iba vyjadrením tej slobody a podmienok slobody, ktoré Pán Boh dal izraelskému národu, keď ich vyslobodil z egyptského jarma. Presne o to ide. A teraz, ono by sa to mohlo zdať niekedy, že tie prikázania veď asi izraelský národ obmedzovali. A ja to poviem tak, teraz som vám to spomenul, že teda učím sociálnu náuku cirkvi, tak ja to vždy tak rád hovorím, že máme prikázanie, nepokradneš. No, by sa to mohlo za také obmedzujúce, niekedy hlavne vidíme, že niekto má viacej, tak by mohlo byť také jednoduchšie od neho zobrať niečo mali by sme rovnako. Možno by sa to zdalo tak ľubivo. Ale to prikázanie, nepokradneš, znamená, že každá jedna ľudská osoba má prirodzené právo na súkromné vlastníctvo. A z tohto prirodzeného práva na súkromné vlastníctvo potom plynie aj povinnosť, aby sme toto prirodzené právo na súkromné vlastníctvo druhej osoby rešpektovali. Nejde len, čo si všetci dobre uvedomujeme, že nemôžete len vy rešpektovať nejaké prirodzené právo, aj iní musia rešpektovať vaše právo, lebo inak by sa nedalo na tomto svete žiť. A teraz skúsme si tak uvedomiť, že dobre, jedna vec je to, čo Izraeli vyjadrili slovom nepokradneš, a skúsme si tak do detailov uvedomiť, že keby sa nám všetkým tu na tejto zemi, a nemusíme ísť ďaleko, skúsme zostať len na Slovensku a povedať si, že tak keby tak všetci úplne dopodrobná rešpektovali prirodzené právo na súkromné vlastníctvo. Nemuseli by sme mať zámky, alarmy, nemuseli by sme sa báť, že nám niekto niečo ukradne. Nemuseli by sme sa báť, že tu bude problém korupcie, ktorý na Slovensku. Zakrývali by sme si oči, keby sme povedali, že nie je. Asi by už dávno boli budované diaľnice. Asi by nebol problém v mnohých oblastiach spoločenského života, keby sme len toto jedno prikázanie rešpektovali. A presne o to ide. Že dôvod rešpektovania prikázaní je predovšetkým ten vnútorný vzťah s Bohom. Totižto, ak by sme by povedali, že v izraelskom národe mali morálku, ktorá bola vyjadrená 10 Božích prikázaní, a nemali by tú osobnú skúsenosť so svojím Bohom, tak by to bol len systém zotročujúcich noriem. Oni by nemali dôvod, prečo to vlastne dodržiavať. No ale, ak sme troška dostali ďalej, aby sme hovorili o izraelskom národe, otázka je, že ako sa to nás, kresťanov, dotýka. Obsah tej vďačnej pamäte, to znamená ten motív, prečo izraelský národ mal rešpektovať prikázania, bola skúsenosť prechodu cez Červené more. Aký je dôvod na rešpektovanie Božích prikázaní nás, kresťanov? Oveľa vyšší. Teraz, lebo sme začali, včera bola tá smrtná nedeľa, kedy sa zakrývajú kríže, ale vy to tu máte krásne znázornené v kostole. Obsah vďačnej pamäte kresťana je Kristova smrť na kríži. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho vlastného syna, aby nezahynul nikto v neho veri, ale aby mal večný život. Totiž, keď my to niekedy tak rozlišíme, aj pán farár by vám to vedel povedať, aj pán kaplan, že tak, keď sme sa učili teológiu, že až to všetci vieme aj z katechizmu, že rozlišíme ľahký, ťažký hriech, ale každý hriech je urážkou Boha. Pán Boh nám nikdy nič v živote nespravil, a aj malý hriech, čo nazývame malým hriechom, je nekonečnou urážkou Boha. A na tom kríži sme mali byť my. Ak sme voči sebe pravdiví, a teraz ja hovorím o sebe, tak ja som mal byť na kríži. Lebo ja som zhrešil. Kristus nezhrešil.